Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Nova društvena klima u kojoj živimo i isforsirana politička korektnost donose velike promene u društveni život, pa tako ni crtani filmovi nisu izuzetak. Iz produkcijske kuće Walta Disneya stiglo je obaveštenje da će dečiji filmovi od sada biti značajno drugačiji, te da će minimum 50% likova iz crtaća sada biti ili drugačije seksualne orijentacije ili druge boje kože. Ovo nije prva promjena koja je zadesila Disneyjeve crtaća. Jedna od promjena koja je izazvala najveću polemiku na društvenim mrežama je to što će Minnie Mouse ostaviti svoju dobro poznatu crvenu haljinicu i zameniti je plavim odelom. Pepela tvoru, inače presimpatičnom tvoru koji misli da je neprevaziđeni ljubavnik i svojim ponašanjem zasmejava sve ljubitelje crtanog filma već više od 75 godina, 21. vek je zalepio etiketu silovatelja i nasilnika. Neće biti ni Miša Brzo Gonzalesa jer popularizuje rasizam prema Latinoamerikancima i Meksikancima. Disneyjeva platforma je ukinula Petra Pana, mačke iz visokog društva i Mazu i Lunju zbog rasizma, a knjigu o džungli i Damba zbog pogrešnog predstavljanja manjina. Iz kompanije su objavili da u svojim crtanim filmovima žele da promovišu snažne i zdrave pojedince, kao i da uklone rodne stereotipe da devojčice nužno moraju da nose crvene haljinice, a dečaci plave pantalone. Na meti političke korektnosti su i Patak Dača, Snežana i sedam patuljaka, Pepeljuga i tako dalje. Hoće li preživjeti jedan crtani film stariji od 5 godina i šta industrija animiranog filma 21. veka nudi današnjoj publici? O tome ćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano.
You mean to me, you just can't believe me.
Sa nama danas u studiju Radio Beograda 2 naš gost Nikola Tanasić, filozof. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan i cijelom srpstvu srećan Vidovdan.
Da, nekako smo temom koju smo najavili preskočili Vidovdan, ali kad ste već rekli, i može i tu da se pronađe neka veza sa našom temom o kojoj ćemo razgovarati, jer vi često govorite, kada govorite o savremenim crtanim filmovima, da su oni bazirani na epskim junacima i epskim događajima. U tom smislu, Vidovdan i događaj iz 1389. godine bi mogao da se nađe kao tema i motiva. Nažalost, nije se našao čak ni u igranim filmovima, izuzev jednog davno snimljenog.
Da, ja kada sam se tek preselio u Srbiju, daleke, jeli, 92. godine, jedan od prvih poklona koje sam dobio, onako, ja sam jako volio stripove, i dan danas ih volim, naravno, i jedan od njih je bio divno opremljen strip Kosovski boj. To je jako poznat strip iz serije o Vitezu Lutalici, ali ne mogu da se sjetim imena i prezimena autora, ali ljudi koji prate strip će svakako ga znati. I ja moram reći, za mene je taj strip bio jedno otvaranje prozora u potpuno novi svijet. Dakle, to je bilo kucanje na vrata srpske epike, koja je onda jednostavno oslobodila jedan prostor u mojoj pažnji, u mojim interesovanjima, u koja su poslije vrlo elegantno ušli već sada elementi klasične srpske tradicije, kulture, narodna poezija, jeli, književnost, ono što zovemo, jeli, vidovdanska etika i na njoj zasnovana srpska književnost i slično. Dakle, to je sve već bilo proriveno i pripremljeno tome. Tako da, ja sam cijelog svog života bio veliki ljubitelj epike u popularnoj kulturi, bilo da su u pitanju stripovi, bilo da su u pitanju crtani filmovi, bilo da su u pitanju filmovi. I moram reći, od malih nogu sam uvijek žalio za time što nemam takvu vrstu sadržaja koje sam jako volio iz Disneyevih crtanih filmova. U to vrijeme je već bilo različitih drugih producentskih kuća koje su pravile na slične stvari. Upravo, i tad su naročito, je li, epska fantastika je bila i popularna na crtanom filmu. Dakle, bilo mi izuzetno žao što nemam prilike da gledam te naše nacionalne junake u tom obliku, ne prosto zato što, ne samo zato što su mi bili bliži, jer su moji, jeli, jer su dio mog zaleđa i kulture, nego i zato što sam smatrao da su oni apsolutno dorasli tome. Dakle, oni su nešto što bi zaista moglo da bude jednako zanimljivo za publiku koja to voli, poput, ne znam, Herkula ili poput, jeli, kralja Artura i tome slično. Dakle, uvijek mi je bilo žao što toga nema. Poslije sam, na svoje veliko zadovoljstvo, otkrio crtane filmove Rusi, koji su se bavili njihovim tradicionalnim herojima, istorijskim ličnostima u tom, da kažemo, estetskom ključu. I to je opet bilo nešto zaista nama jako blisko. To su crtani filmovi koji uvijek svima preporučujem. I koliko vidim, polako i kod nas ta produkcija animiranih filmova postaje sve življa i življa, tako da ja sam siguran da ćemo sa dostupnošću tehnologije polako i mi dobiti nešto tog tipa uskoro. Ali, bez obzira na to, dakle, a tema animiranog filma jeste vidovdanska tema, između ostalog i zato što je Vidovdan, između ostalog, praznik vjernosti tradicijama, to je praznik poznavanja sopstvenih korijena, to je praznik izbora između ideala i svakodnevice, i u tom smislu zaista kultura crtanog filma, ovakvu kako je znamo već 100 godina koliko postoji, uvijek je bila upravo na toj strani, uvijek je bila na strani ideala, na strani, da kažemo, romantizacije stvarnosti, na strani epizacije stvarnosti i ono što, kako mi to volimo da kažemo, na strani carstva nebeskog, prije nego carstva zemaljskog. U tom smislu, to mi je najbolje što, vidite, kad god vas neko prekorijeva da imate idealističke stavove o politici ili o geopolitici ili o ekonomiji, oni ćete vam kažu, pa nije ti ovo crtani film. Tako da, u tom smislu, da, priča o crtanim filmovima zaista jeste priča za danas.
I vi kažete u jednom od svojih tekstova da čovečanstvo danas, kao i u sva vremena pre našeg, voli sve i svašta, ali najviše voli ono što je vekovima i milenijumima uz vatru se slušalo od bardova, guslara i što je svaka naredna generacija brižljivo čuvala, negovala, imitirala, to je ta epika. A Kosovski boj i Vidovdan jesu koren i temelj naše epike u svakom smislu.
Da, to je banalna stvar. Vi danas imate klince koji imaju taj svoj srpsko-engleski žargon u kome je već odavno, već više od decenije ušla izraz epik. Jeli, kao izraz apsolutnog odobravanja nečega, jeli, kada je nešto izvanredno, kada je nešto fenomenalno, kada je nešto sjajno, super i cool, onda ćete kažete, to je epika, to je epski, to je nešto, to je toliko dobro da ima epske razmjere. I to nije slučajna stvar, dakle, jednostavno, ako gledamo, prosto ako gledamo to čvorišne tačke popularne kulture i mjesta koja su cijelu planetu najviše uzbuđivala, uvijek su bila na ovaj ili onaj način ili epska po sadržaju ili su na neki način se na klasičnu epiku nadovezivala. I ne znam, bilo da govorimo o Zvjezdanim ratovima, bilo da govorimo o Gospodaru prstenova, bilo da govorimo o Gospodaru prstenova kao filmu na prelazu vijekova ili kao knjigama, jeli, kada, koje su bile za apsolutni fenomen u vrijeme kad su izašle. Dakle, bilo da govorimo o klasičnom romantizmu, bilo da govorimo o romantičnoj operi, bilo da govorimo o renesansi i humanizmu. Dakle, mi možemo da vidimo te cikluse klasike koje se prosto pojavljuju iz žanra umjetnosti u žanru umjetnost preslikavaju i uvijek u svojim najvećim dometima biraju obrasce iz klasične epike. I to je naravno slučaj i sa našom kulturom i tradicijom. Dakle, ako pogledamo sve najvrijednije što je naša tradicija stvorila, vezano je ili za narodnu epiku, ili za svoje vremene moderne recepcije narodne epike u opet događajima epskih razmjera, kao što su Srpska revolucija, ratovi za oslobođenje, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i tome slično. Dakle, to je nešto što je apsolutno svaka generacija uvijek tražila i ako nije mogla da nađe u svojoj kulturi, uvijek se vraćala klasicima. I najzad, ono što ja stalno govorim i ponavljam već ad nauseam, je da nije bez razloga Homer centralna tačka svjetske književnosti. Jer Ilijada i Odiseja nisu prosto, poput recimo Epa o Gilgamešu, to nisu prosto nekakvi, da kažemo, arheološki ostaci koje smo našli kao svjedočanstvo o nekom vremenu, nego je to književnost koju je svaka generacija između Homerovog vremena i našeg vremena tretirala kao centralnu tačku svjetske književnosti. Dakle, padale su imperije, mijenjale su se religije, mijenjali su se pogledi na svijet, metafizička struktura kosmosa se okretala na glavačke, ali u svim tim periodima, u svim tim stihijama istorijskim, neko je uvijek držao kopiju Ilijade i Odiseje pod miškom, neko ju je prevodio na književni jezik koji se u tom trenutku govorio. Dakle, jeli, od vremena Cicerona do vremena Miše Đurića kod nas.
E pa, o tome kakav je stav današnjih generacija i šta se promijenilo u tom, da li postoji generacijski jaz i kakva je slika danas u odnosu na neko prethodno vreme kada je crtani film u pitanju u nastavku današnje emisije.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en. Les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
Ecco. Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, naš gost Nikola Tanasić. Govorimo o crtanom filmu ili onome što je danas priča o crtanim filmovima ili crtanim filmovima uz koje su mnogi od nas odrasli. Disney je i ranije brisao više svojih filmova sa streaming platformi i kada su crtani filmovi u pitanju, govori se o tome da kultura otkazivanja, poznatija kao cancel kultura, ima novu staru žrtvu, pa smo postavili pitanje: hoće li preživjeti jedan crtani film stariji od 5 godina i šta industrija animiranog filma 21. veka nudi današnjoj publici?
Da, to je, da kažemo, jedna tema koja vrlo lako generiše popularnost, ali kad se govori o famoznom kancelovanju ili cancelovanju, ili pogotovo tako omiljenih sadržaja kao što su stari crtani filmovi. Međutim, i njoj se pristupa, nažalost, populistički. Jeli? Dakle, jagma koja se oko toga digne obično ne odgovara tu potpunosti stvarnosti. Prije svega, ne treba zaboraviti da Disney kao mega korporacija, kao vjerovatno najveća medijska kuća danas, nije prekjuče postao to što jeste danas. Dakle, to je od praktično od samog začetka bila jedna, odnosno od onog trenutka kada je potpisala prvi ugovor sa odbrambenim kompleksom u Americi, ona je bila jedna propagandna mašina koja je vrlo strogo sprovodila političku korektnost. Dakle, poznati su njihovi konflikti sa autorima književnih dijela koje su obrađivali još u vrijeme kada su nastajali upravo klasici koje mi danas smatramo za velika dijela animirane umjetnosti, uključujući neka od ovih koja se danas izbacuju kao nepodobna. Dakle, Disney je pojem diznifikacije ili Disneylanda u krajnjoj liniji nije od juče. Dakle, to je jedan staro poimanje ušećerenja stvarnosti tako da se ona konformira nekakvim, uslovno govoreći, politički korektnim društvenim normama. I crtani film tome nikada nije bio imun. Kada je Disney u pitanju, njihova prepravljanja klasičnih bajki su ozloglašena. Dakle, od njihovog zlatnog doba, kada smo gledali Pepeljugu ili kada smo gledali pomenutog Petra Pana ili sa druge strane imamo drugo zlatno doba kada je rađen već kultni Disneyjev Aladin ili Mala sirena. Dakle, to su mahom Alisa u zemlji čuda u krajnjoj liniji. Dakle, to su crtani filmovi koji su rađeni po predlošcima koji predstavljaju klasike svjetske književnosti koji su prilično mračni. U krajnjoj liniji prvo njihovo djelo, prvi Disneyjev spektakl Snježana i sedam patuljaka. Dakle, ona je veoma ušećerena u poređenju sa originalnom bajkom kakvu imamo kod braće Grimm. Dakle, tu je jako mnogo krvi, jako mnogo mraka, jako mnogo okultnosti izbačeno. Patuljci su pretvoreni u šašave ljude koji skakuću i pjevaju naokolo. Dakle, Disney je oduvijek bio to. Dakle, on je uvijek uzimao klasike i prepravljao ih je u neku formu koja bi bila takva da je najlakše proguta što više ljudi u tom trenutku.
Međutim, vrijeme se promijenilo, pa sad se ne guta više ni to što je nekad bilo lako.
To Disneya to ne opterećuje previše. Dakle, oni tome pristupaju kao pravnom problemu. Dakle, oni su svjesni da će mnogo više da zarade od izbacivanja novih politički korektnih sadržaja u odnosu na te stare koji su, a dok im ti stari politički nekorektni, ali predstavljaju samo balast, utoliko prije što oni već tehnički postaju javna svojina zato što je isteklo više od 50 godina od kako postoje i predstavljaju dio svjetske baštine. Ali sa druge strane, dakle, to je jedna strana medalje. Dakle, Disney je to uvijek radio i ne samo Disney. Mislim, mi kada pogledamo, recimo, veoma često i vrlo popularna jadikovka je kako danas, ali u svako doba, bukvalno svako doba je imalo tu jadikovku kojoj roditelji govore, djeca danas gledaju crtane filmove za kretene, a mi kada smo bili mali, mi smo gledali super crtane filmove, pa onda imamo sad primjer, eto, taj crtani film sad da je bez veze, a taj je bio super. I kad pogledamo te super crtane filmove koje smo mi gledali, možemo da vidimo u kojoj mjeri su oni bili, recimo, cenzurisani. Banalan primjer, mi smo svi odrasli na, He-Manu i na Ninja Kornjačama, koji su zaista bili prilično mačo crtani filmovi iz savremene perspektive, ali sa jedne strane, oni ne samo da su bili obilato cenzurisani, da ne govorimo o nemogućnosti da postoji bilo kakva profana riječ u njima, preko stalnog modifikovanja nasilja. Ninja Kornjače su bile čak tragikomično cenzurisane, da recimo u Velikoj Britaniji su bile zabranjene Michelangelove nunčake, pa su onda morali da mu docrtavaju nekakva užad, nekakva čuda, jer cenzori, jedan konkretan cenzor u Britaniji je napravio paradigmu po kojoj su nunčake jako opasne, jer kao djeca mogu da požele da se igraju sa nunčakama, a neće poželiti da se igraju sa noževima i mačevima, jer kao to znaju da je opasno. Dakle, neprekidno smo imali tu vrstu cenzure. Sa druge strane, u svako doba postoje animirana ostvarenja koja, boga mi, opslužuju svaku vrstu publike. Tako da mi danas imamo opet animirane filmove koji su u svakom pogledu zreliji, ozbiljniji i manje cenzurisani u odnosu na ono što mi gledamo. pomenute Ninja Kornjače, dakle, verzije Ninja Kornjača koje mi gledamo danas su i agresivnije, i mračnije, i zrelije, odnosno sve verzije koje su poslije nastajale, i 2003. i 2012. i ove sad najnovije, sve su one sa stanovišta upravo odnosa prema oružju, prema dinamici radnje, ali prikaza nasilja, one su sve zapravo, da kažemo, raskalašnije i slobodnije od originala koji mi pamtimo.
Ako se vratimo još malo ranije vreme, ono što je izazvalo pažnju, a rekla sam u najavi, to je da je politička korektnost danas dovela do toga da Mini mora da nosi pantalone plave, a ne svoju crvenu haljinicu. Dokle ide? Koja je ta mera političke korektnosti koja mora da se ostvari čak i u starim crtanim filmovima i na starim, dobro poznatim junacima? Niko neće zaboraviti Mini u crvenoj haljinici.
Da, da. Pa za početak i to je opet, kaže, malo populizovano kao tema. Dakle, Mini nije, njena suknjica nije cenzurisana. Dakle, Mini je prosto, kako oni stalno rade, jeli, te obnove brendova, onda su oni angažovali, ne znam nikoga, to je čak modne kreatore iz Diora, ili ne znam nija odakle, angažovali su nekoga da napravi novu odjeću za Mini, dakle, prosto da bude moderna, ništa drugo, i onda su oni napravili taj komplet, pa se onda oko toga digla fama. Ovaj, naravno, postoje, Disney dan danas izbacuje, recimo, crtane filmove koji su o Mikiju i Mini, koje su zapravo stilska kopija originalnih crtanih filmova iz 30-ih godina, koje naravno koriste i tu tradicionalnu estetiku. Onda sa druge strane opet čuveni primjer Pepe Letvora. Dakle, Pepe Letvor nije potpuno zabranjen. Oni su njega izbacili iz postave ovog crtanog filma, odnosno crtano igranog filma Svemirski basket, drugi dio, a bio je zapažen, imao je zapaženu ulogu u prvom filmu i onda je naravno kod toga se digla halabuka. Ali recimo postoji nova serija Šašave družine koja se emituje i kod nas, koja ima Pepea kao jednog od likova i on je i dalje mačo ljubavnik, nije baš toliko napadan kao što je bio, jeli, dakle, nema tog obljubljivanja, jeli, obsesivnog kao što je bio, ali oni su njega vrlo inteligentno upakovali u sad neki James Bondovski manir, jeli, on vas da igra tako, sad se igra kao neke tajne agente, ali baš tog Sean Connery-evskog obrasca, jeli, dakle, u tom starom mačo maniru, tako da zapravo napravili su od njega većeg šmekera nego što je bio, jeli. E sad, u tom smislu, dakle, to je ono što je specifično za crtane filmove. Dakle, to je, s jedne strane, vrlo fleksibilan medij, jer on se obraća djeci. I budući da se obraća djeci, on samim tim ima imperativ jednog jezika koji ipak se razlikuje od onoga što možemo da očekujemo u igranom filmu ili što možemo da očekujemo na televiziji ili na streaming platformama kao takvim. Sa druge strane, toliko generacija je odraslo već na crtanim filmovima da je naravno ta priča o animiranom filmu kao dječijoj umjetnosti potpuno dezavuisana već odavno, što znači da mi imamo zaista vrlo ozbiljnu produkciju animiranih filmova koji se ciljano prave isključivo za odrasle i oni su zaista spektakularni. Dakle, možemo ih vidjeti dosta takvih. Tako da i u nekim situacijama to dovodi do zaista urnebesnih efekata zato što vrlo često producenti crtanih filmova za odrasle vrlo duhovito i parodiraju i kritikuju i satirizuju tu vrstu političke korektnosti koja je karakteristična za produkciju koja je usmjerena za najmlađe. I tih primjera je izuzetno mnogo. Recimo, ja sam skoro imao prilike da pogledam animiranu seriju Harley Quinn, koja je relativno skoro, prije par godina je prva sezona izašla, emituje se na HBO, i odnosno, to je Warner Brosova produkcija DC-eva, i to je vrlo zanimljivo, zato što ta serija na nevjerovatno inteligentan način prepliče sve elemente savremene političke korektnosti kada je u pitanju, jeli, rodna inkluzija, rasna inkluzija, zabrana, jeli, takozvanih riječi okidača, jeli, koje ne smiju ni pošto da se čuju u prime time. filmu. Ova, i sa druge strane, jedne apsolutne političke korektnosti, parodiranja svega onoga što je taj tip i taj žanr crtanog filma bio prije 20 ili 30 godina, gdje se to zaista pakuje na jedan način, gdje im niko ne može reći da je to politički korektno. Ono jeste politički korektno, ali toliko satirizovano politički korektno, da je efekat upravo suprotan. Efekat je upravo ironizajući ili satirizujući.
I kako onda, ako kažete da je u startu crteni film nam je usmeren ka deci i ka toj dečjoj publici, što se menja u posljednje vreme, kao što ste rekli, ali kako onda da objašnjavamo obaveštenje iz produkcijske kuće Disneya da će u budućnosti minimum 50% likova iz crtaća biti ili drugačije seksualne orijentacije ili druge boje kože?
To je, opet, ne sjećam se tačno tog saopštenja i ono je naravno bilo opet primjer jedne kampanje.
Ja sam citirala onako kako se pojavilo u našoj štampi.
Da, jeste. To je, dakle, to je bilo predstavljeno otprilike u javnosti, eto, kao sada će 50% svih veza, na svih romantičnih veza na crtanom filmu morati da budu homoseksualne veze, a u stvari ideja je bila nešto drugo. Ideja je bila nešto zbog čega su producenti vrlo često kritikovani, jer u pitanju su mahom američke producentske kuće. Dakle, ideja je bila zapravo da je potrebno da likovi koji se pojavljuju u filmovima, opet u zavisnosti od uzrasta ili od zavisnosti od ciljne grupe i slično, u nekom smislu budu reprezentativni za publiku koja će da ih gleda. Jer u tom smislu, ako vi imate, ne znam, rasno šarenilo u Americi, gdje je sada, ne znam, bijela populacija iznosi, ne znam, nešto malo preko 50%, imate toliko Hispanosa, toliko Afroamerikanaca i slično, onda je ideja da otprilike toliko procenata u najmanju ruku Afroamerikanaca treba da bude i u crtanim filmovima. I to nije ništa novo. Dakle, takozvani token crnci, kako oni to kažu, ili žeton crnci, dakle likovi etničkog diverziteta, jeli, bilo da su Azijati, bilo da su crne boje kože i slično, su umetani u crtane filmove, da kažemo, nasilno već decenijama, jeli. To je vrlo često iritiralo tadašnju publiku, jer, na primjer, imate kompletno sada ovo obnavljanje Marvelove i DC-ove, da kažemo, galerije likova, koja je nastala sva 30-ih, 40-ih i 50-ih godina, i to su sve naravno bili bijelci, i sad su oni počeli nekada sa mnogo ukusa, nekada vrlo neukusno, da mijenjaju te likove sa likovima druge boje kože. To ponekad funkcioniše besprekorno, ponekad funkcioniše zaista idiotski, zato što stavljate jednostavno, pogotovo u američkom društvu, crna boja kože ili globalno, crna boja kože podrazumijeva određenu vrstu i kulturološkog i sociološkog zaleđa, koja se može ili ne mora uklapati sa likom koji je u pitanju. I onda kada se to uradi pažljivo, vi dobijete odličnog lika. Kada se to uradi nesmotreno, onda dobijete zaista tragikomediju. Ali poenta je u tome što u krajnjoj instanci ti ljudi ipak ne snimaju crtane filmove za cenzore. Niti ih snimaju za naručioce, ne znam, iz nekih tamo ovih anketnih odbora u američkom senatu, nego ih snimaju za publiku. I to još uvijek za globalnu publiku. Što znači da taj crtani film treba da bude zanimljiv i nama u Evropi, koji imamo svoje očekivanja i svoje afinitete, i kineskom tržištu, koje je bog i batina, jeli, za američke producente već duže od decenije, i na sada sve važnijim, sve značajnijim latinoameričkim, afričkim tržištima i slično. I sada, ako hoćete da imate globalnu kulturu, to otprilike tako i izgleda. Dakle, veoma često su to kompromisi koji su neukusni, ali veoma često ti neukusni kompromisi otvaraju prostor za unutar esnafsku kritiku ili satiru, koja onda stvara proizvode koji su možda genijalniji i bolji od onoga što smo mi gledali svoje vrijeme.
Shame and doubt, and sometimes I'd like would hold me back. Oh, what is jealousy and hate ever done for you but remind you of what you think you lack? So give me love.
Rečeno i prečetano, Radio Beograda 2, govorimo o crtanom filmu. Nekako smo prva dva segmenta našeg razgovora najviše ipak govorili o crtanom filmu iz produkcije Disneyjeve i američke produkcije, možda zato što to doživljavamo kao kolevku ove umetnosti, ali danas nije tako. Kao što ste rekli, crtani film i ta estetika crtanog filma je jako prisutna i industrija crtanog filma je vrlo prisutna i vrlo razvijena i u ostalim delovima sveta. Kakav je tu odnos, odnosno da li se radi o istoj estetici i istim porukama, o istoj političkoj korektnosti o čemu danas govorimo kada je crtani film u pitanju?
Da, za početak.
Poredići istok i zapad ili istočnu i zapadnu kulturu na primjeru crtanog filma.
Da, za početak, ako govorimo, crtani film je pomalo arhaičan izraz, ali mi ga ovdje koristimo jer ga volimo, ali on je, to se odavno već zove animirani
film.
Iz prostog razloga što se oni odavno više ne crtaju, jeli, danas. Ima jednostavno jako mnogo različitih tehnika proizvodnje animacije, i tradicionalnih i novih, i kako tehnika napreduje, to umjetnici imaju sve više i više slobode da ih kombinuju, pa se samim tim i to što je klasični izraz animiranog filma mijenja i paradigma animiranog filma se mijenja. Sa druge strane, u jednom smislu mi živimo u vremenu apsolutne dominacije animacije u filmom. Dakle, mi jednostavno, to je famozni fenomen CGI, jeli? Vi danas imate bukvalno kostimirane drame koji nemaju apsolutno nikakve potrebe za fantastičnim elementima koji koriste kompjuterski generisanu grafiku, jer im je tako jednostavnije. Dakle, Tarantino je snimio apsolutno klasičnu dramu, bilo jednom u Hollywoodu, gdje mu je najjednostavniji način da rekonstruiše Los Angeles sa kraja 60-ih godina bilo da ga kompjuterski animira, dakle sa arhitekturom, sa znakovima, jeli, sa reklamama, sa automobilima, sa odjećom i tome slično. Dakle, Veliki Gatsby, relativno skoro kad je rađen, on je bio u većoj mjeri crtani film nego igrani film. Glumci su zaista skoro sve igrali pred takozvanim zelenim ekranom. Danas će čak i ta tehnologija zelene sobe prevaziđena, sad se već to radi drugačije. Ali, dakle, kažem, to je nešto što apsolutno prožima više igrani film kao takav i ta mjera se izgubila u potpunosti. Dakle, danas je svaki iole budžetniji igrani film ko je smjestio Zeki Rodgeru. Samo što je to tada bolo oči, ali te kombinacije. Mislim, naravno, od vremena kad su braće Lumière ekranizovala Žila Verna, oni su se koristili elementima animacije da bi dočarali ono što ne mogu igrano da snime. Dakle, ta veza je od uvijek postojala. E sad, ako govorimo o nacionalnim školama crtanog filma, njih nema toliko mnogo. To je ipak je prilično ekskluzivan broj zemalja koje su snimile svoje, koje imaju svoje animirane škole i još manji broj zemalja koji mogu da se pohvale da imaju svoju estetiku animiranog filma.
Treba da se pohvalimo da smo mi nekada bili deo.
Mi ne samo da smo nekada bili, mi smo to i dalje. Dakle, Jugoslavija je imala svoju školu, doduše u Zagrebu lociranu, ona je imala i svoje dugometražne animirane filmove, mi smo ih svi voljeli, ali Čarobnjakov Šešir, ali Čudesna šuma. Ali takođe, prije više od 10 godina, Srbija je izbacila svoj autorski dugometražni animirani film u stilu koji se obično zove evropska manga, jeli, to je po opet domaćem stripu Aleksija Gajića na teme koje su iz beogradskog života. Dakle, on je probio nekoliko rekorda istovremeno, jeli. Dakle, M je bio prvi dugometražni animirani film, M je bio jedan od prvih filmova futurističkih o Beogradu, bavio se opet nizom naučno-fantastičnih tema koje su opet neuobičajene za našu scenu. Dakle, mi to imamo. Mi imamo i umjetnike koji to rade, nažalost većina njih uglavnom radi za strana studija, ali kao što sam rekao, možemo s optimizmom da očekujemo da ćemo imati toga sve više i više i da ćemo se nadovezati baš sa tim nekim domaćim sadržajima. E sad, po čemu se oni razlikuju? Pa kažem, opet postojalo je više klasičnih škola, mi naravno američku jako dobro znamo. Znamo, zahvaljujući RTS-u, jeli, odnosno tadašnjem TV Beograd, znamo i sovjetsku školu prilično dobro, dakle, Sovjetski savez je veoma držao, za razliku od recimo stripa koji je veoma rano u Sovjetskom savezu proglašen za buržoasku i durmu i koji jednostavno nije tamo doživio, dakle, Rusi su morali da se nadovezuju na praktično 100 godina stripa tek nakon što je krenula perestrojka. Crtani film su oni doživjeli kao narodnu umjetnost, imali su izvanredne umjetnike, imali su izvanredna ostvarenja koja dan danas u krugovima globalnim slove za apsolutne klasike, poput recimo Ježića u magli, kratkometražnog filma koji je čak često na vrhu spiskova najboljih crtanih filmova svih vremena i slično. I naravno, Rusi dan danas imaju odličnu tradiciju koja se sada naravno u globalno vrijeme dosta prepliče sa mnogo ime, jeli, dakle, i sa evropskim trendovima i američkim trendovima i pogotovo je tamo veoma snažan uticaj japanskog animea, koji je opet čitava jedna estetika za sebe, dakle, to je nevjerovatno. Japanci su se malo kasnije uključili u tu trku, ali sa Ghiblijem, sa studijom Ghibli, oni su apsolutno stvorili svoj pandan Disneyu, koji sada kada pogledamo i stavimo na vagu kvalitet i značaj i kulturološku relevantnost filmova koje su radili, boga mi je to mrtva trka sa najvećim Disneyevim klasicima. I opet kažem, naša javnost je to prepoznavala, kod nas se ti filmovi pojavljivali blagovremeno, oni su prevođeni, sinhronizovani na srpski i bili su opet našoj publici poznati i popularni. Mi smo imali naravno problem specifičan koji veoma utiče na ukus naše publike. Imali smo problem sankcija 90-ih, kada smo mi bukvalno se zatekli u jednom mjehuru i to su zaista bile apsurdno besmislene sankcije, apsurdno besmislene da pleonazam, ali zaista bile su do daske pleonastične. Ja se sjećam da je to mene zaista kao dijete u Srbiji 90-ih godina duboko pogađalo kao nepravda. To što neko tamo ratuje, ja sad ne mogu da gledam Mickey Mouse-a i Paju. Ja sam to doživljavao kao nepravdu. Dakle, neko se nadamno mi življava. I onda smo mi imali te, naravno, piratske kopije koje su se emitovale uglavnom po ovim privatnim televizijama koje smo mi svi gledali. I što je dovelo do toga da se neuobičajeno mnogo repriziralo klasika, kao što su Tom i Jerry, kao što je Popaj iz 30. godina, 40. godina. I ja sam tek kasnije, dosta, dakle, bio sam odrasla osoba kada sam shvatio da su neki od mojih ubjedljivo omiljenih crtanih filmova, ne samo po sadržaju, nego i po kvalitetu izrade, zapravo nastajali ne u moje vrijeme, nego 40-50 godina prije moga vremena. I to je opet jedna specifična osobenost animiranog filma. To je konzervativan žanr. Dakle, vi zaista imate vanvremene filmove, ali rijetko koja mlada osoba danas će da vam kaže da ona doživljava Casablanku ili Građanina Kejna ili Trećeg čovjeka ili ne znam Tragače Fordove kao dio svoje kulture na isti način na koji doživljava Marvel ili Zvjezdane ratove ili Tarantina ili tome slično. Sa druge strane, vi imate generacije kod nas koji apsolutno doživljavaju Toma i Jerrya kao savremenika Aladina ili Male sirene, koji su, to su ti klasici koji su se reprizirali kod nas 90. godina. Dakle, u tom smislu, da, naravno, svaka epoha je imala crtane filmove pravljene za svoje vrijeme, za svoju estetiku, koji nisu izdržali zub vremena, ali je istovremeno procenat tih crtanih filmova koji su opstajali kao klasici i koji se potpuno ravnopravno gledaju danas, kudi kamo veći nego kad je u pitanju film. I ja zaista mogu to da kažem, ja imam dvoje male djece kojima je apsolutno sve jedno da li gledaju crtani film iz 40-ih, 60-ih, 80-ih ili 2020-ih, njih zanima koliko je ta priča zanimljiva. I oni zaista međusobno mogu da budu konkurentni. To je dakle jedna specifična konzervativnost žanra. Nekada su ti crtani filmovi u onoj mjeri u kojoj su zavisili od svojih lokalnih publika, pa su jeli sovjetski pravljeni za sovjetsku publiku, gdje se nisu prikazivali američki pravljeni primarno za američku publiku, pa se odatle prelivali dalje, japanski za japansku, onda su oni tada imali više tog nekog lokalnog kolorita. Recimo, vrlo zanimljiv film Pompoko sa početka 2000-ih koji je radio Ghibli, koji se zasniva na japanskoj mitologiji, koja je čak opscena kad je gleda evropsko oko. Dakle, to su kao neki simpatični mali demončići koji se pretvaraju u rakune, ali oni se tradicionalno još iz 19. 18. vijeka prikazuju sa naglašenim mošnicama. I to je vrlo neobično, jer mi smo se navikli recimo na potpuno deseksualizovane likove, bilo da govorimo o Garfieldu, Paji, Mikiju, on niko od njih nema, da kažemo, primarne polne karakteristike, nego se dječaci i djevojčica razlikuju po mašnama, pantalonama i slično. Dakle, mi ovdje imamo nešto što je potpuno neuobičajeno, ali to je bio prosto, to je bilo nadovezivanje na tradicionalnu japansku kulturu, što Japanci nekada rade, nekada ne rade, opet u zavisnosti od toga koje publici se obraćaju. Danas možemo da kažemo da je ta scena globalizovana u velikoj mjeri i onda vi zaista imate, recimo, čak i kada Rusi snimaju crtane filmove koji su o njihovim temama za njihovu publiku, oni u velikoj mjeri koriste estetiku koja im se prosto dopala, bilo da je došla iz Japana, bilo da je došla iz Amerike, i naravno sve to opet povezano sa tehničkim ograničenjima, jer određene vrste proizvodnje animiranih filmova su skuplje od drugih. Vi dan danas imate studija koja proizvode takozvanu stop animaciju, gdje prave lutke od plastelina violina pa ih fotografišu, to je mukotrpan težak posao, jer to naravno kompjuteri danas rade neuporedivo brže, ali oni iz ljubavi prema toj umjetnosti to i dalje rade. I ti crtani filmovi dalje imaju prođu. Istovremeno, animacija kompjuterska je toliko došla do savršenstva da više ni na koji način restrikcije crtanog filma, odnosno kapaciteti računara ne sputavaju autore, pa onda oni danas kudi kamo više nego prije 10 ili 20 godina kombinuju klasično crtanje sa kompjuterskom animacijom i slično. Imali smo prije par mjeseci izuzetno zanimljivu obnovu crtanog filma Chip i Dale-ovi Rangeri spasioci, koji je bio jedan crtani filmić s početka 90-ih, gdje su nevjerovatno inteligentno kombinovali sve moguće stilove animacije, baš onako u duhu Zeke Rodžera, i isto tako bili veoma subverzivni i satirični i kritični prema modernoj političkoj korektnosti.
Oh, koliko bismo još mogli da pričamo o crtanom filmu danas i o crtanom filmu kao, zaista, kako ste vi rekli, neprevaziđenoj umetnosti, umetnosti koja ne stari. Hvala vam što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Govorili smo, govorići o crtanom filmu, govorili smo i o tradiciji, i o mitovima, pa eto prilike da još jednom čestitamo Vidovdan.
Cijelom srpstvu.
Da, hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Podsjetit ću samo, sa nama je bio Nikola Tanasić, moje ime je Dušanka Petrović.